Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu Fincast, pravidelný podcast věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho vlivu na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví vaši průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. S našimi experty shrneme a rozebereme nejdůležitější ekonomické aktuality z posledních dnů. Hlavním tématem tohoto dílu bude zlato. A na závěr tradičně odpovíme na dotazy našich posluchačů. Teď krátký přehled důležitých událostí.
Fincast.
Stát chce pomoct rodinám v současné obtížné situaci. Začal vyplácet příspěvek na dítě ve výši 5000 korun. První vlna vyplácení se týká těch rodičů, kteří pobírají přídavek na dítě. Dostanou jej automaticky. Ostatní budou muset o příspěvek požádat. Žádosti je možné zasílat už během srpna. Příspěvek se taky bude vyplácet na děti narozené od 2. srpna do konce roku 2022. Žádost o přiznání příspěvku je možné podat v elektronické nebo listinné podobě. Průměrná cena staršího bytu v Česku poprvé od zimy roku 2019 mírně klesla. Na začátku léta se starší byt prodával za 88 756 korun za metr čtvereční, což je o 2% levněji než na jaře. Jen v Brně cena mezičtvrtletně stoupla o 3% na 95 215 korun za metr čtvereční. Vysoká inflace, tažená zejména drahými energiemi, decimuje peněženky všech. Výdělky nestíhají dohánět inflaci a tak se většina z nás musí potýkat s prudkým zdražováním. Jak zvládnout účty za energie, které se domácnostem i podnikům za poslední rok i strojnásobily? Aktuální zprávy z ekonomiky teď rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Josefem Soumarem. Slovo má kolega Jan Schönbauer.
Fincast.
Pojďme tedy více do hloubky k jednotlivým tématům posledních dní. Slyšeli jsme, že stát začal vyplácet mimořádné příspěvky na dítě. Josefe, kdo si o to může zažádat?
Tak může si zažádat kdokoliv, ale nárok budou mít pouze rodiče nebo rodič, kteří měli v roce 2021 příjem do 1 milionu korun hrubého a zároveň s nimi jejich dítě žije a má trvalý pobyt i bydliště v České republice a není mu 18 let. Takže ten příspěvek je vyplácen na všechny děti, které 1.8. ještě nedovršily právě ten věk 18 let, ale zároveň ještě vedle toho bude poskytnut i dětem, které se od 2.8. do konce roku 2022 teprve narodí. Takže to je vlastně ten rozptyl. Každé dítě, které dosáhne vlastně věku 18 let.
Takže to je poskytováno i na nenarozené děti?
Ano, je to na děti, které se narodí v tom období od 2.8. do konce roku, takže ty to dostanou a bude to vyplaceno jak biologickým, tak i adoptivním rodičům, protože se jedná o zákonné zástupce. Pokud jde o střídavou péči u některých posluchačů, tak tam se berou v potaz příjmy vždycky toho rodiče, který o příspěvek požádá a případně dalších osob, které s ním v domácnosti žijí. Ten milion korun je právě dohromady na tu domácnost. A o příspěvek v tomhle případě může požádat pouze ale jenom jeden z rodičů. A tady je teda zajímavé, že pokud požádají oba, tak ten příspěvek dostane ten, kdo požádal jako první. Jinak to vyplnění a vlastně to, kdo si může požádat, tak ti lidé vyplní základní informace, informace o potomkovi, kontaktní údaje, údaje o dalších osobách právě v domácnosti a čestně prohlásí svůj příjem a odešlou tuhle záležitost právě na ministerstvo. Ale pozor, občané, kteří už dneska pobírají přídavek na dítě, tak těm ten příspěvek je vyplácen už v současné době, ti to rodiče žádat nemusí.
Napadá mě, někdy bývá docela těžké určit příjmy někoho, třeba u lidí, co podnikají. Jak je to u živnostníků a podnikatelů a majitelů firem? Jak se u nich určí příjmy?
Je potřeba si to rozdělit. Pokud se jedná o OSVČ paušalistů, takzvaně ale paušální daně, nikoli v paušální výdaje, ale ten člověk, který je v tom režimu paušální daně, tak tady ten jeho příjem bude vypočten tak, že ta jeho hlavní činnost, kterou on má v rámci té paušální daně, tak příjem z této činnosti se započítá do jeho rozhodného příjmu vždy nejméně v 50% podle průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Je to takhle těžce řečený pro posluchače.
Je to takhle těžce řečený.
Prostě jednoduše u paušalistů, jak tomu říkáme, tak je to prokázání vlastně příjmu těžké, protože oni se právě přihlásili k té paušální sociální daní. Takže ten nárok je 50%, je vypočten jako 50% průměr měsíční mzdy v národním hospodářství. Je potřeba, aby se tady případně kontaktovali anebo si k tomu načetli ještě více informací, aby zjistili, jestli na to nárok vlastně mají i se zbytkem té své rodiny.
No a teďka mně to připadá, že to je 50% průměrný mzdy a teďka nechápu čeho, jako, bo podle čeho se to počítá?
Přiznám se, že tohle jsem do hloubky už více nestudoval, protože to pro mě bylo tak složité, že jsem si říkal, že posluchačům jenom řeknu, že si k tomu musí načíst ještě víc informací. Mm-hmm. A myslím si, že to jako nekončí, protože paušalisti jsou jedním z lidí, kteří se na to budou muset připravit. Dále jsou ale i podnikatelé, kteří probírají více příjmů, nebo například mají i různé dohody z nějakých svých SROček, tak ty by na ty příjmy z dohod určitě neměli zapomenout, protože tito podnikatelé vlastně u dohod pracovní činnosti a nebo u dohod o provedení práce tak platí, že pokud je z nich odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daň a jsou daněny, tak se započítává příjem právě před odpočtem těchto odvodů. To je velmi důležité zase říci, protože nejde to spočítat tak, že vezmu příjmy na bankovním účtu a řeknu si ano, byly do milionu korun, byly 990 tisíc, tak jsem prošel. Je potřeba započítat tyto příjmy právě ještě před těmito srážkami. A dále se do příjmu třeba podnikatelů, ale i jiných lidí počítají i dávky nemocenského důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti, dokonce rodičovský příspěvek a další i opakující se a zaopatřující příspěvky i ze zahraničí, které mají obdobné, vlastně ten obdobný charakter jako příjmy tady v Čechách. Možná ještě pro některé podnikatele, kteří zase na druhou stranu kloubí svou výchovu dětí s podnikáním, tak se započítává i mateřská. Dokonce se započítává do těchto příjmů i příjem z prodeje domu či bytu, pokud už jsem třeba potom nerealizoval výstavbu a opravdu jsem tržil zisk. Takže pokud má podnikatel více druhů příjmů, tak ty se musí sečíst a tenhle celkový příjem si ještě navíc nemůže snížit o ztrátu třeba z jiného minulého roku nebo o ztrátu v jiné kapitole. To znamená, nemohu třeba, jestli to já správně chápu, paragraf 8 si snížit o ztrátu v paragrafu číslo 6 a podobně. Takže to je velmi náročné, ale co je potřeba říci na závěr, to je taková samozřejmě taková česká vychytávka a to je, že příjmy se nebudou dokládat. Podepíšete čestné prohlášení, že jste to spočetlo dobře a navíc pobočka úřadu práce ve vašem kraji nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo financí jsou oprávněné si vyžádat vlastně ty výpisy o vašich příjmech pro případnou kontrolu. Takže vy si všechno doma spočtete, vyplníte, zažádáte a čekáte, jestli jste to udělali dobře. Jo, případně to samozřejmě zase vrátíte. Já se domnívám, že i s nějakou jako dobrou slušnou sankcí, že jo, přece jim nevrátíte nominálně 5000 zpátky. Takže tady je zase vidět ta digitalizace českého státu, že český stát má vlastně většinu údajů o nás, má ty údaje a on prostřednictvím těch databází si to jednoduše podle mého názoru mohl zkontrolovat. Ale pro všechny lidi prakticky platí, že to musí znova vyplnit, samo si to spočítat a zažádat si o tuto dávku.
Jestli jsem to správně pochopil, tak ta složitost povede k tomu, že většina těch lidí, kteří mají paušální daň nebo kteří jsou majitelé firem, si o ten příspěvek nezažádají.
Já si myslím, že je to taková jako česká cesta toho těch výplat těch toho sociálního pojištění a výplat vůbec sociálních dávek. To znamená, mnoho lidí neví, že na něco má nárok, nebo jim to přijde tak složité, že o to nezažádají. Tady doporučuji, ať se obrátí opravdu na někoho, kdo se tím zabývá. Mohou to být někteří finanční poradci, mohou to být někteří lidé. Samozřejmě jsou to i pobočky úřadu práce, ale co tak slýchám od svých přátel, kamarádů a známých, tak na úřad práce se rozhodně nikomu nechce pro pomoc. Takže dneska doporučuji internet. Zase na druhou stranu, abych úplně nekřivdil a pan Jurečka mi pak nezavolal, že jsem ho tady pohanil, jeho ministerstvo práce a sociálních věcí, tak snaží se, mají to zelektronizované, dokonce tam mají nějaké výpočty, kde si to člověk může spočítat, takže i to je zdrojem pro některé posluchače. Zase na druhou stranu si řekněme, že pokud má někdo dvě děti, tak nechat tomu státu 10 tisíc. My jsme se minule bavili o hrnečkách, to znamená, bavili jsme se o tom, že ti lidé vlastně nechtějí, aby bylo bráno z jejich, ale když se bere z toho státního, tak vlastně to berou jako jinou kasu. Takže samozřejmě lidé, kteří těch 10 tisíc nebo 5 tisíc, 15 tisíc nechají tomu státu, tak de facto vlastně pomáhají jakoby nám všem, že to nevyčerpali. Na druhou stranu, ta doba je zlá a myslím si, že některým rodinám se tenhle jednorázový příspěvek hodí. Byť je ekonomy hodně tedy berou to nelibě, protože je paušálně pro všechny.
Dokdy se může zažádat o tenhle ten příspěvek a jakou formou?
No, my jsme v Čechách zvyklí, že i v roce 2022 jde všechno papírově, takže nebojte se, půjde to zase přes papír. Ale mělo by to jít i elektronicky. Já se ale domnívám, že prostřednictvím aplikace ministerstva, tak já čekám, že to první týden nepůjde, druhý týden to půjde někomu a třetí týden to půjde panu ministrovi a pak to půjde zbytku. Takže doporučuji si koupit zase ibuprofen, možná nějaký lapač z těch snů, si dáte nějaký zrcadlo doma, koupit si případně boxovací pytel, když tohle budete vyplňovat a vlastně dál zkoušet vyplnit třeba i tu žádost elektronicky. Papírově to půjde, takže my jsme samozřejmě, ta naše státní správa je na to zvyklá, takže si pěkně dojdeme na úřad a ty informace si tam papírově podáme. Taky je důležitý říct, že v případě toho elektronického podání už lidé musí nějakým způsobem ověřit svou identitu a tady se v poslední době často diskutuje právě elektronická identita, takže třeba například skrz svou bankovní identitu ověří svou totožnost. A taky na to lidé, kteří nejsou v nouzi, ale budou mít zájem o tento příspěvek, nemusí úplně chvátat v těch prvních týdnech, protože na tu žádost mají až jeden rok. Takže v klidu i u krbu v zimě si o to můžou zažádat takhle zpětně, není to tam omezené. Peníze přijdou bezhotovostně nebo složenkou, takže tam už je to standardní, tak jak jsou lidé zvyklí.
Fincast. Josefe, zazněla tady také zajímavá zpráva o poklesu cen nemovitostí. Proč začaly ceny nemovitostí klesat?
Já tam vidím tři hlavní vlivy, které si lidově můžeme říct, a to jsou hypotéky, poptávka po nemovitostech a i určitá nejistota od začátku roku. Když si vezmeme tu první v rámci hypoték, tak my jsme se tady i minule bavili, že základní úroková sazba je vlastně nejvýše od dubna v roce 99 a to 90ky něco znamenaly v tom finančnictví. Takže to už není úplně taková legrace. A samozřejmě tahle základní úroková sazba má vliv na úrokové sazby hypoték. My se na to můžeme podívat prakticky očima jedné rodiny, která chtěla za 4 miliony koupit nemovitost. Byli to mladí lidé s 30-letou splatností a uvažovali o tom před 2 lety, když byly úroky okolo třeba 2,5%, tak tam ta jejich splátka vycházela na necelých 16 000 korun měsíčně. Do 4 milionové hypotéky. Dneska při 6,5% úroků, tak ta splátka vychází 25 tisíc korun. A to nemluvíme o tom, že k těmhle 25 tisícím korunám, to znamená o 9 tisíc nárůst pouze na té splátce toho bytu, tak právě ještě za těch posledních let rostly ceny nemovitostí, dneska rostou energie, rostou potraviny, takže to není vůbec jednoduché, aby ten nárůst vlastně všeho okolo tak luxuje peněženky lidí a ještě ti lidé by měli dosáhnout na tu hypotéku, která je bude stát měsíčně víc.
Můžu vám do toho vstoupit? Zeptám se na takovou jako zajímavou otázku. Mm-hmm. Jak banky přistupují k tomu obecnému zdražování? Zvyšují také nároky jako toho základního, co by člověk měl mít, tak vždycky odečítají od těch příjmů nějakou částku, která je třeba potřeba na život, tak jestli reflektují tu inflaci prakticky i hned?
Některé banky to okamžitě reflektovaly. Mm-hmm. To znamená, že když vaše hypotéka v klidu procházela třeba před několika měsíci i při těch zvýšených úrokových sazbách, dnes to tak být nemusí, protože ty banky přistoupily k tomu, že vám zvednou třeba náklady na životní minimum a na vaši domácnost a vy už s tou hypotékou projít ani nemusíte. Takže ano, děje se to. A vlastně ty hypotéky je ten první odrazový můstek, co se stalo v tomhle konkrétním bodě. Dál jsem vlastně říkal, že je to poptávka, protože samozřejmě, jak jsem říkal, ta klesá, protože ten luxus vlastního bydlení si nemůže dovolit v poslední době více lidí. Ty příjmy se navyšují drastickým tempem a jejich zaměstnavatelé vlastně nestíhají a nemohou jim přidat stejně, jako se zdražují nemovitosti, jako se zdražují energii. Takže ten spread, který tam měli ti lidé a počítali s ním, hele, máme na nové bydlení 20 000 v rozpočtu a dáme to, tak dneska, že je, nejen, že je nedostatečný, ale rozhodně nepůjde tím rychlým tempem, jako se nám stalo to navýšení úrokových sazeb. No v poslední době je to i velká nejistota. Od konce února, od března tady máme i nejistotu jak toho válečného konfliktu na Ukrajině, tak i toho, co se vlastně bude dít na tom trhu s nemovitostmi. A někteří lidé, už mám informace, že zatím zejména v horších lokalitách pouští své volné nemovitosti na trh a to z toho důvodu, že se obávají právě poklesu cen nemovitosti a chtějí realizovat ten nejvyšší zisk, co to jde. Ale lidé by si řekli, že tohle je přece ta věc, že pustím více nemovitostí na trh, tak by ta jejich cena měla klesat třeba výrazněji, než se tomu děje, než jsou ta data, která dneska máme. ale protože je stále obrovská poptávka, tak nedostačuje tomu tempu, jak ty nemovitosti se na ten trh dostávají. A možná já bych k těm nemovitostem ještě řekl takovou zajímavost, pár čísel pro lidi, kteří mají rádi čísla, tak my už dneska máme data ze sčítání občanů, které proběhlo minulý rok a tam nám vyběhla poměrně zajímavá data právě v nemovitostech. A jedno z takových zajímavých dat je, že přes 10% bytů v Praze je neobsazených. A to znamená, jsou na krátkodobé pronájmy nebo jsou to byty pro děti, kteří jejich rodiče drží pro jejich budoucnost. A to je téměř 100 000 bytů v celé Praze. A v rámci celého Česka ty statistici dospěly k závěru, samozřejmě je to závislé na pravdivosti odpovědí nás jako občanů, že přes 850 000 bytů v Čechách je neobydlených. Takže zase opravdu můžou to být krátkodobé pronájmy, můžou to být nepřiznané pronájmy nemovitostí, mohou to být právě ty byty, které drží investoři pro děti nebo na kšeft. A jsou to třeba i byty, kde ti investoři je nechtějí pronajímat. Jsou to pěkné novostavby, oni nechtějí, aby tam někdo přišel, snížil jim tu hodnotu tím, že opotřebuje ten byt. Jak víme, tak někteří nájemníci jsou opravdu po několika měsících je ten byt v dezolátním stavu a musí se přistoupit k rekonstrukci. Takže jsou to poměrně zajímavá čísla, jaký stovky tisíc bytů jsou tady neobsazený. A teď je otázka, jestli tyhle byty se dostanou na trh a jestli investoři je budou držet v rámci svých portfolií pořád jako tu nemovitostní část. A nebo jestli tady zafunguje i ta podpora v posledních letech, kdy developeři se opravdu snaží od toho roku 2015 a teď dokončují velké developerské projekty. Takže je to mix zase více věcí a omlouvám se teď za dlouhý monolog v té své odpovědi, ale chtěl jsem tím možná ukázat na nejednoznačnou odpověď, jak to s tím trhem půjde dál.
No, když by přišli na ten trh všech těch 850 tisíc, o kterých jste mluvil, plus developerské projekty, tak si myslím, že by to scénama docela zahýbalo.
Poměrně ano.
Vy jste zmínil, že v některých krajích přistupují investoři k prodeji. Jak jsou na tom ty jednotlivé kraje? Kde jsou třeba nejlevnější, nejdražší byty? A jestli třeba někde, myslím si, že Petr říkal, že v Brně ty nemovitosti ještě rostly.
Ano, ano, je to tak. V Brně vlastně meziročně stoupla o 3% ta čísla za metr čtvereční na 95 tisíc. V Praze o 3% klesla na 118 tisíc, ale stejně, co si budeme povídat, to jsou úplně šílená čísla, co lidé mají zaplatit za metr čtvereční jejich bydlení. Ve Středočeském kraji, ale už je to poměrně zajímavější, tam je pokles o 6% na 72 tisíc korun průměrně za metr čtvereční. No a Vysočina, Ústecký kraj, tak tam metr čtvereční v Ústeckém kraji vychází na 32 tisíc. To je 4x méně než v Praze, takže je otázka prostě dopravního napojení a toho života těch lidí, jestli si pořídit někde levnější nemovitost a dojíždět za prací, jestli mohou pracovat z domova, ale pracují prostě pro pražskou firmu za pražské peníze. Tohle všechno tam vlastně otevírá v poslední době ty nůžky mezi okresy a byť několik let vlastně docházelo k tomu zbližování toho růstu, že vlastně ty ceny se blížily cenám v těch krajských městech. A možná mě ještě napadá ta dopravní obslužnost, tam, kde se dneska staví dálnice, a já to cítím i v Písku, protože to dopravní napojení z Prahy do Písku má být brzy hotové, tak opravdu to tlačí tu cenu nemovitostí v těchto městech. To dopravní napojení, ta dopravní obslužnost, tak i starší byty tlačí k tomu, že vlastně ta jejich cena neklesá tak výrazně, jak by třeba mohla. A je to možná i z toho důvodu, že někteří naši klienti se třeba v historii rozhodovali, že si koupí starší byt a zainvestují do něj. Měli to spočtené poměrně dobře. A dneska ale ten růst stavebních prací i tuhle možnost oddaluje. To znamená, měl jsem vyhlídlý starší byt, neměl hotové jádro a další věci, tak průměrně jsem si říkal, zainvestuju do kuchyně a do koupelny 300 tisíc a vlastně koupím byt za 2,5 milionu, budu mít byt třeba za 3 miliony, až ho zrekonstruju. Tak dneska i ten růst stavebních prací, těch cen stavebních materiálů, tak i tuhle tu možnost výrazně investorům třeba komplikuje.
A to nehovoříme jenom o starších bytech. Já jsem zaznamenal, že třeba stará stavení, takové ty statky, které jsou ve špatném stavu, tak tam výrazně klesá cena, protože se výrazně prodražuje ta oprava, ta rekonstrukce. Takže to jsou, tam by určitě stálo za to spočítat, nakolik vyjde vlastně v rozpočtu. Oni ty rozpočty, už jsme o tom hovořili i minule, že rozpočty nevycházejí, protože se mění z měsíce na měsíc ceny, takže tam je třeba to pečlivě zvážit.
Určitě.
Poslední otázka k tomuhle tomu tématu a je mi jasný, že nejste věštec omahy, ale
rád bych.
Za vás bude to trend, že ty ceny teď budou nějaký čas klesat a třeba jak s tím naložit z hlediska toho, kdybych chtěl, mám volný byt, jestli bych ho měl prodat teď, dát ho na ten trh, anebo vyčkat, až se to uklidní.
Složitá otázka, na kterou zkusím jednoduchší odpověď. Co my víme? Já osobně se domnívám, že v budoucích měsících teď porostou ceny nájmu. To znamená, my už to vidíme třeba v Praze přes 300 korun za metr čtverečný průměr.
V Praze do toho významně promluvila i ta uprchlická krize, co jsem to znamenal.
Takže a to přesně ukazuje na tu mnohovrstevnatost toho problému vlastně ceny nemovitostí, že lidé, já potom nemám rád ty články některých ekonomů, když napíšou, tady vzniklo 5000 bytů, určitě to srazí cenu dolů, takhle to prostě není, ten trh je velmi zajímavý a velmi složitý, ale když se k tomu vrátím, tak to nájemní bydlení pravděpodobně poroste. Tam může dojít i k 10% a vyššímu vlastně nárůstu i kvůli drahým energiím, kvůli dalším záležitostem. Tito lidé, kteří bydlí v nájmu, tak si možná říkají, uf, ještě, že jsem si nekoupil vlastní nemovitost. Čekala by mě třeba fixace, nedej bože. No, taky ale může v období výročí toho nájmu potkat nový návrh smlouvy od jejich majitele bytů.
Tak kteří... třeba všechny smlouvy mají inflační doložky, ne?
Přesně tak, jsou tam inflační doložky, plus samozřejmě pronajímatel může okamžitě zareagovat na tu vyšší poptávku. Takže i ti to nemají úplně jednoduché, jak se občas říká, budu bydlet v nájmu, mám to jednodušší, anebo zase ta druhá strana říká, budu bydlet ve svém, mám to jednodušší. Takže obě ty hlediska mají nějaké své plusy a mínusy. Ale vzhledem k ekonomickému cyklu, ve kterém se vlastně dneska nacházíme, tak je pravděpodobný, že ten pokles cen nemovitosti bude pokračovat. A my se tady bavíme o nějakém apetitu u starších nemovitostí. Ten může klesat ještě výrazněji, protože do toho právě mluví ta energetická krize. A přesně jak jste říkal, tak já si nejen, že musím spočítat, za kolik zrekonstruju tu starou nemovitost, ale ještě taky si musím spočítat, kolik tam vlastně utratím za ty energie, aby ten můj rozpočet to zvládnul. Takže já se domnívám, že tahle část nemovitostí může klesat rychleji, pomaleji budou klesat nemovitosti s kvalitní dopravní obslužností v krajských městech, napojené na jakoukoliv další obslužnost, školky, školy a tak dále. Tak tam to tempo může být pomalejší. Nicméně, ale je velmi zajímavé, že po těch pár měsících, co Fincast natáčíme, tak se vlastně bavíme o tom, co tady nikdo 10-15 let možná nečekal, a to je, že ceny nemovitostí můžou vlastně vůbec klesat. Všichni si zvykli, že nemovitostní fondy, nemovitosti a všechno bude jenom růst.
Ano, můžu potvrdit, bavili jsme se tady o ztracené dekádě v Japonsku, kde ceny nemovitostí klesaly snad 15 let. Pojďme na poslední téma a to je takzvané, já tomu říkám poradní okénko, protože už jsme se tady bavili o tom, jak zažádat o příspěvek na to dítě, ale pojďme si rozebrat více ty všechny příspěvky, které může rodina nebo jednotlivec využít ve vztahu k vysokým cenám energií a nákladům na bydlení. Takže jaké typy podpor může člověk využít?
Je to trošku složitější, já to zkusím vzít trošku strukturovaně, aby si to posluchač dokázal představit. Máme tady první věc a to je příspěvek na bydlení. Máme tady další věc podpory a to je úsporný tarif. A nebo tady máme takzvaný doplatek na bydlení a nebo dávky okamžité pomoci, mimořádné dávky okamžité pomoci. A já bych se teď v krátkosti věnoval tomu prvnímu a to je právě ten příspěvek na bydlení. Kdy domácnosti můžou ten příspěvek na bydlení využít už dneska a může jim dokonce ulevit v rozpočtu i o 10 000 korun. To znamená, je to příspěvek, který je připravený. Dále ten úsporný tarif, tak ten čekejme, měl by podle prohlášení vlády začít platit od 1. října a celkově vlastně ten úsporný tarif bude poměrně jednoduchý, protože nebude běžný občan nic s ním administrovat, bude nám odečtena částka už u dodavatele energetického a tam by nám to mohlo snížit i o 30 000 za rok vlastně tu naši hranici. A samozřejmě potom tady už vlastně existující podpora je právě ta, kterou jsem zmiňoval, ta už nám existuje a to je doplatek na bydlení a právě ty dávky mimořádné okamžité pomoci. Ty jsou určeny pro domácnosti, které jsou ohrožené hmotnou nouzí, a to jsou lidé, kteří třeba i v minulosti, když se ocitli v režimu dodavatele poslední instance, tak tyhle dávky jim třeba dokázaly jednorázově pomoci, například z nedoplatky na vyúčtování. A dokonce ještě je potřeba k tomu i říci, že vlastně všechny dávky se vypočítávají z vyššího základu, protože nám stouplo od července i životní minimum o 8,8%, promiňte. Takže tohle jsou dávky, které může využít fyzicky osoba. Samozřejmě stát připravuje tu finanční pomoc i pro firmy. Tam ale zatím ty firmy jsou v nejistotě a neví přesně, jak to bude s jejich dodávkami plynu, zda budou moci vyrábět. Ale OSVČ i malé firmy mohou využít, ještě mě napadá možná jeden zajímavý program, a to je program Záruka 2015 až 2023, kde OSVČ malé a střední podniky mají záruku od státu až do 80% jistiny vlastně zaručovaného úvěru. Takže kdyby třeba spadli k dodavateli poslední instance, anebo kdyby museli uzavřít nové smlouvy za nových podmínek a došlo více jak k dvojnásobnému, tedy vlastně 100% navýšení plateb za zálohy, tak můžou požádat i z tohohle programu.
Já, jak jsem to tak pochopil, tak na ten úsporný tarif dosáhne o dost více lidí než na ten příspěvek na bydlení. Chápu to správně? Je to tak? A nebo se pletu? Kdo na to dosáhne?
Tam je to tak, že na ten úsporný tarif vlastně nemusíte dosahovat, pokud na něj bude nárok a vlastně ten úsporný tarif vejde v platnost, tak
jde teďka ta technicky půjde o to, vlastně... Vy jste říkal až 30 000 korun a že to bude přímo od z těch faktur.
Ano, ano.
Jak to technicky bude přímo vypadat? Tohle, to znamená, že já dostanu peníze na základě toho, že se mi zdražily energie a oni mi to vyrovnají do nějaké úrovně minimální měsíční zatíženosti?
Já to tak zatím chápu a ty přesné podmínky jsem nestudoval, abych byl v téhle odpovědi otevřený a pravdivý, ale co já z toho dneska chápu je tak, že právě ta domácnost o ten příspěvek nebude složitě žádat, tak jak jsme si třeba vysvětlovali na začátku, a půjde to rovnou na účet elektřiny, plynu a dokonce teda v posledních týdnech, co jsem četl, tak i tepla, protože se vzbouřili lidé, kteří jsou vytápěni teplárnami, takže tam půjdou ty peníze přímo i do bytových družstev a společenství vlastníků. Takže ten stát na tohle všechno vyčlenil tuším 27 miliard. Samozřejmě ještě nějaké další peníze má vyčleněné na modernizaci vůbec v teplárenství a má peníze připravené i pro majitele kotlů jako kompenzace. Ale co dneska víme, takže na ten úsporný tarif nedosáhnou firmy, to znamená, je to opravdu pro fyzické osoby, pro občany a dokonce ani majitelé chat a chalup, kteří dneska vlastně využívají víkendový tarif. Takže to jsou záležitosti, které jsou dneska jasné, dokonce nám to nepomůže ani s nabíjením elektromobilů, takže tam vlastně ten stát tohle podporovat nechce. Ale jaké jsou ty konkrétní záležitosti u toho úsporného tarifu, na to se domnívám, si budeme muset ještě počkat na to konkrétní znění, protože jak víme, tak nejprve dohady na vládě, potom dohady ve sněmovně a případně ještě potvrzení dalších instancí se tam bude v tomhle promítat. Ale oproti tomu právě ten příspěvek na bydlení je poměrně zajímavý, ale zase je velmi komplikovaný, takže já bych jenom tady posluchače odkázal potom na konkrétně stránky, kde můžou najít ty informace. A tam vlastně už od 1.7. není potřeba dokládat nějaký stohy papíru, je to celé elektronicky. A jde o dvě vlastně podmínky, jednoduché. A to znamená, že vezmu podle určité tabulky, abych byl opravdu lidový, náklady na bydlení. Ty nesmí být, ty pokud budou vyšší než 30% mého čistého příjmu a přesahly by tyhle náklady v té tabulce, tak už nebudou zohledněny. A dle té tabulky já mohu zjistit vlastně, zdali mám nárok na ten příspěvek na bydlení. Možná abychom to vzali úplně obecně, než se posluchači pustí do výpočtu, tak průměrná výše dnes toho příspěvku na bydlení dosahuje lehce přes 4000 korun a také rozhoduje, jestli je to pro lidé, kteří bydlí v nájemním bydlení, v družstevním bydlení, anebo jsou byty vlastníků. To se tam vlastně ta velikost obce a všechny věci se v té tabulce zohledňují. A já se domnívám, že to mohou posluchači najít, jestli se nepletu, na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Další informace.
Najdou je tam a dokážou tam i vyplnit tu žádost? Je to všechno možné v elektronické podobě už dneska podat?
Ano, ano, je to tak. Ten příspěvek by mělo jít už od 1.7. podat elektronicky. Osobně jsem to neskoušel. Ale stránky Ministerstva práce a sociálních věcí vlastně deklarují, že je to možné vyplnit elektronicky, nebo zase tou naší českou stejnou cestou přes úřad práce, klasicky papírově, tam můžeme dojít. Mě tady úplně u toho vlastně tématu těch dávek napadá jedna taková věc. Já si pamatuju, když jsme s kolegou Tomášem Posekaným dělali jednu takovou analýzu, možná, že Tomáš na to psal i na Vysoké škole práci. Já bych doporučil posluchačům, aby se obecně zajímali případně o sociální systém konkrétně v téhle době, protože on je poměrně komplikovaný, ale poskytuje mnoho možností pro různé skupiny osob. Já vím, že tím případně zahltíme teď možná některé úřady práce, ale prostě je to jejich práce, tak nedá se nic dělat, ale pro některé lidi tyhle informace, na jaké dávky mají nárok a jaké záležitosti mohou využít, tak díky tomu můžou zvládnout tu svoji nelehkou situaci a ty narůstající výdaje prostě zvládnou i třeba formou té státní pomoci. Takže zajímejte se o ten sociální systém a navštivte třeba váš nejbližší úřad práce pro víc informací nebo se podívejte na stránky.
Jednoduše řečeno, nestyďte se si vzít peníze, na které máte nárok, obzvláště když teďka ten rozpočet je napjatý. Josefe, já moc krát děkuju za cenný rady.
Děkuju.
Fincast.
Teď se posuneme k hlavnímu tématu Fincastu, kterým bude zlato s Michalem Barančíkem, odborníkem ze společnosti Finančníci.
Dobrý den.
Michale, cena zlata od dubna v podstatě klesá. Proč to je?
Tak zlato ovlivňuje mnoho faktorů. A jeden nebo ty základní faktory, které zlato ovlivňují, v podstatě momentálně hrají proti němu. Protože zlato de facto nějakým způsobem pracuje spolu s dluhopisy. To znamená, dluhopisy jsou nějaký bezpečný přístav pro investory a zlato je, řekněme, nějaká alternativa. A dneska ve chvíli, když rostou úroky u dluhopisů, respektive centrální banky, vidíme Fed, vidíme naše centrální banka a podobně zvedají úroky, tak vlastně to hraje proti zlatu, protože ti investoři raději přejdou k tomu dluhopisu, kde vědí, že mají nějaký kupon, nějakou přidanou hodnotu, nedrží jenom to aktivum a vlastně ty peníze se přelívají. To je jeden z faktorů. Druhý z faktorů je ten, že blížíme se, nebo možná částečně jsme v nějaké recesi a to má vliv na...
Amerika se nachází v technické recesi.
Ano,
teďka
Amerika už ano.
Znamenala druhý pokles HDP, druhý kvartál.
Přesně tak, akorát v podstatě to zlato, nebo na to zlato má velký vliv šperkařský průmysl. A ten šperkařský průmysl má největší odbyt v Číně, v Indii a podobně. A v podstatě tyto ekonomiky taky na tom nejsou úplně nejlépe. Čína v podstatě ta pomalu čelí velkým problémům s nemovitostmi a tak dále. Takže tamní ekonomika se jí taky úplně nedaří. A to je jeden z důvodů, proč ani to zlato se takovým způsobem nedostává k těm šperkům, respektive nevytváří se s nimi ty šperky, ty firmy to neodepírají, nekupují to lidi, takže další vlastně faktor na pokles. No a třetí, jeden ze zásadních faktorů, tak je vyloženě síla dolaru, protože jednoduše řečeno, ve chvíli, když posiluje dolar, tak cena zlata klesá, protože vlastně pro celý svět to zlato je dražší, jelikož ono se dneska primárně obchoduje v americkém dolaru. A pokud jste čínská nebo evropská firma a vlastně to zlato potřebujete nakoupit v těch dolarech, potřebujete směnit prostředky, jelikož je dolar drahý, tak vlastně vás to stojí víc peněz a rozmyslíte si, kolik z toho zlata nakoupíte reálně.
Vy jste tady zmínil, že dluhopisy jsou bezpečný přístav, ale za ten bezpečný přístav bylo považováno i zlato, obzvláště se zvýšenou inflací. Proč to teďka jako nefunguje v tomhle tom smyslu? Že vy jste velmi dobře vyjmenoval ty faktory, které jdou proti, ale ta inflace musí na to zlato mít také vliv.
Tak v podstatě to zlato jako takové bylo dlouhodobě vnímáno, jak jste správně řekl, jako nějaký přístav v době inflace. Všeobecně vlastně všechny komodity nebo většina komodit je takto vnímáných. A to zlato má velkou nevýhodu, někdy výhodu v tom, že velká jeho část je takzvaně investiční. To znamená, že ty komodity rostou, protože je jich nedostatek, protože firmy potřebují, protože rostou zdroje a podobně. Jenže zlato tam má zhruba těch 50% tu investiční část. To znamená, že rozhodují investoři, jestli to budou chtít nebo nebudou chtít, jestli je něco bezpečného pro ně, jestli v tuhle chvíli je pro ně bezpečný dluhopis, oni odlejou peníze z toho zlata a nakoupí ty dluhopisy. To znamená, že pro ně vlastně to zlato přestává být atraktivnější a i ve chvíli, když to zlato je komodita jako taková, tak vlastně začíná klesat, respektive od dubna klesla. Na druhou stranu, to zlato vlastně funguje jako skvělý přístav, nebo Já bych to přirovnal možná k ohni, jo? Protože zlato je taky skvělý, skvělý sluha, ale zlý pán. A vlastně v situaci, kdy je nějaký nepokoj, mělo by to fungovat i v případě, kdy je vysoká inflace, kdy je válka a tak dále, tak by to zlato mělo posilovat a mělo by růst. My jsme to vlastně viděli v únoru, protože tam byl skokový nárůst, lidi se lekli, nevěděli, co se bude dít a tak dále, takže hodně přecházeli do zlata. A nicméně, jak si postupně uvědomovali, nebo jak jsme, řekněme, trošku oni měli na tu válku, vlastně, co se děje, lidi viděli, že to nebude mít až takový dopad na světovou ekonomiku, na Ameriku a tak dále, tak z toho zlata postupně začali vystupovat na základě těch faktorů, který jsem říkal dříve.
Vy jste teďka říkal docela důležité faktory, válka a inflace. Není to tak, že zlato má ten největší růst před sebou, že teďka je takový klid před bouří, že už já musím za sebe říct, že když se podívám na graf zlata, tak mi investování do zlata přijde jako opravdu nuda. Mm-hmm. Takže jestli teďka nejsme přesně před tím, kdy dojde k tomu, ono většinou skokově naroste, tak jestli nejsme teďka před tím, kdy třeba naroste na 2500.
Upřímně nevím a myslím si, že to neví,
no to neví nikdo.
Přesně tak. Já si to ale osobně nemyslím, že by se něco takového stalo, protože proti tomu hraje mnoho faktorů, který jsem vlastně vyjmenoval na začátku. Takže podle mě se to nestane, že by vyletělo na 2500, ale samozřejmě můžu se plést.
Jak se do zlata dá investovat? Jakými způsoby? Je to jednak nákup nějakého šperku samozřejmě, nebo numizmatika, ale také se dá investovat na burze. Jak?
Tak do zlata je de facto 5 možností, jakým způsobem investovat. Jedno je nákup fyzického slitku v nějaký cihličky a podobně. Tam bych byl ale vždycky opatrný, za kolik to kupujete, jaká je nějaká marže tomu obchodníkovi s tím zlatem a tak dále. A potom samozřejmě za něco musíte to zlato uschovat. Jo? Že to není tak, že vám to leží na stolíku, ale musíte si třeba koupit nějaký safe, nebo někdo to zazdí do zdi a podobně. Jo? Že jsou i takový experti.
Tak to je v souvislosti s těma zvýšenýma cenama tajemních prací.
To se prodraží, že?
Klesá ta výnosnost té investice, když to budete zazdívat doma.
Přesně tak, přesně tak. A potom de facto ta druhá varianta je ta numismatika, to znamená, že je to vlastně fyzické zlato, akorát je tam nějaký přidaný prvek umění nebo vzácnosti. To znamená, že tam vlastně tu roli, respektive tu cenu neovlivňuje jenom růst hodnoty nebo růst nebo pokles hodnoty zlata jako takového, ale vyloženě i ta umělecká stránka. Potom samozřejmě je možnost investování skrze ETF a ETC fondů. ETC je vlastně commodities, na konci exchange trade commodities, a v podstatě to můžete nakoupit běžně na svým brokerovi, najdete si vyloženě physical gold a tam na to ETFka jsou. Výhoda samozřejmě jsou nízký náklady. Nevýhoda je taková, nebo takový ti skalní zastánci zlata by řekli, že nevýhoda je ta, že to zlato nemáte fyzicky v ruce, že nemáte tu pojistku, protože někdo, a já ten názor vlastně respektuju, že jsou lidi, kteří říkají, že to zlato mají v úvozovkách jako pojistku, kdyby se tady něco stalo. Viděli jsme, co se stalo v únoru na Ukrajině, kdyby se to samý stalo u nás, že jako ve velkých uvozovkách vezmou to zlato, hodí si ho do kapsy a utečou s ním přes hranice a aspoň něco mají v ruce. OK, může být, ale v tu chvíli vlastně oni vůbec neřeší, jaká je tam cena, protože oni to kupují úplně za jiným účelem. No, takže pro tyto lidi vlastně ty ETF fondy asi nemusí dávat smysl. Potom samozřejmě můžete nakupovat na burze formou futures kontraktů. To jsou jednoduše derivátové obchody, kde můžete spekulovat na růst nebo na pokles. Případně pokud jste firma, která obchoduje se zlatem nebo potřebuje ho ke své výrobě, tak si tam vlastně nakupujete dopředu to zlato, aby vám bylo fyzicky dodáno.
To je u toho velmi důležité, že ty futures kontrakty mají nějaký termín dodání a většinou ten prodej musíte udělat před tím termínem dodání, že vám nepřijde. My bavili jsme se o tom s vaším kolegou o pšenici.
Přesně tak. No a jako nechcete, aby vám to zlato přišlo, anebo když chcete, tak to držíte do konce a potom si ho musíte někde vyzvednout. A potom vlastně poslední, já bych řekl, že to je taková na hraně možnost, ale někteří to říkají, je vyložení investice do firem, které těží zlato nebo nějakým způsobem s tím zlatem obchodují. Je to jedna z variant, nicméně podle mě to úplně se zlatem nesouvisí, investice do této části nákupu zlata.
Když za vámi přijde klient, mm-hmm. že chce investovat do zlata, kterou tu z těch variant mu doporučíte, mm-hmm. i s ohledem prostě na to, jaký ten klient je, já samozřejmě asi obecně se to říct nedá, ale pravděpodobné je, že nějakou cestou jako chodíte nejčastěji.
Mm-hmm. A v podstatě zlato jako takové, ač já osobně jsem poměrně odpůrce zlata, co řeknu na rovinu, tak když se podíváme na nějakou analýzu, jak se vlastně zlato chová v portfolii, tak v omezeném rozsahu, to znamená 3, 5, maximálně 7% v portfoliu dává smysl. A to z toho úhlu pohledu, že ono funguje jako snižuje volatilitu. To znamená, že většinou funguje tím způsobem, že když například akcie klesají, tak zlato by mělo růst. Nefunguje to tak vždy. Ono v
Třeba momentálně,
přesně tak. Teďka padá všechno, tak i zlato. Ale jak historicky, co jsem se díval, tak to funguje asi v 60-62% případů, takže opravdu se na to nemůžete spolehnout, ale nějaký ten tlumící prvek tam je, toho zlata. Takže pokud to klienti doopravdy požadují a chtějí tam mít to zlato v tom portfoliu, tak to řešíme tou formou těch ETF, ETF fondů, případně pokud někdo opravdu extrémně požaduje tu pojistku v toho fyzického zlata, tak jako asi proč ne, ale úplně zastánci toho nejsme.
A co ta numizmatika? Když za vámi přijde, protože věřím, že lidé to mají rádi, vlastnit nějakou minci nebo něco, co má nějakou hodnotu, a i z poslední doby vnímám to tak, že ty, kteří zainvestovali, řekněme, do nějakých omezených sérií, tak mají docela slušný výnos.
Může to být, ale já se v umění nevyznám a mně to přijde spíš umění, protože tam nepracujete s tou cenou toho zlata až tolik, ale tam tu primární hodnotu je buď to umění, anebo jak jste řekl, ta omezenost. To znamená, když třeba nějaká centrální banka vydá zlatou minci na počest svého stoletého výročí nebo něco v tom smyslu, tak ona vydá omezený množství a pokud ji držíte dostatečně dlouho, nevím, 10-20 let, tak za těch 20 let opravdu ta mince může mít slušnou hodnotu, nehledě na to, jaká je cena toho zlata. Takže numizmatika může být, ale je to investice do umění, takže pokud to v portfoliu chcete mít, tak by to mělo mít nějaký extrémně malý procento, no, protože taky můžete koupit něco, co vlastně do budoucna nebude mít žádnou cenu a jediný, co s tím, nebo cenu vlastně jenom toho zlata, a pro vás bude nejlepší to vzít a hodit do nějakého kotlíku a dostavit to zlato a udělat si z toho nějaký šperk, jo, takže...
Tak já bych vás možná doplnil v tuhle chvíli. Myslím si, že pro posluchače je důležité upozornit na to, že u té numizmatiky je strašně důležité, aby ta mince byla vydaná nějakou centrální bankou, protože se objevují mince, které nejsou vydané centrální bankou, a tam je ta... Když tu minci vydá centrální banka, konkrétně Česká národní banka, tak tou mincí se dá ve skutečnosti by jí měl každý obchodník přijmout. Ta má nějakou nominální hodnotu a vy s ní můžete zaplatit normálně kdekoliv, třeba v obchodě. A tohle je jenom poznámka k tomu, že dávat si pozor na to, jestli ty mince jsou vydávané nějakou centrální bankou, protože to tomu dává ten
punc kvality.
Tak, přesně ano. Tak. Tak to jenom k té numizmatice. Přesuneme se k mému oblíbenému slovu těžaři a těžaři zlata. Já jsem našel třeba označení GDX, mm-hmm. což je označení ETF fondu, který je zaměřen na těžaře zlata.
Ano.
A je to dobrý nebo špatný nápad? Nebo co byste mi k tomu řekl?
Je to vlastně investice do akcí. Vlastně v tu chvíli se primárně zaměřujete na ty firmy jako takové a ta cena toho zlata tam samozřejmě určitou roli hraje, nebo hraje, řekněme, nějakou 50% roli, protože ty firmy to zlato prodávají, to znamená, oni z něj inkasují nějaký zisky, ale mnohem větší roli je zde fungování té firmy, je zde nějaký její management, je zde, jaký má náklady s těžbou, jakým vlastně způsobem těží to zlato. Takže těch prvků, které ovlivňují to, jestli ty těžaři porostou nebo neporostou, je mnoho. A spíše se to vyvíjí tržními trendy. To znamená, pokud akcie rostou, tak většinou třeba i těžaři rostou a s tou cenou zlata to až tak moc nekoreluje.
Takže byste tuhle investici asi nedoporučil, nebo je důležitá fundamentální analýza té konkrétní firmy?
Přesně tak. Pokud chcete investovat do konkrétní firmy, musíte si ji projít od A do Z jako každou jinou akcii. A pokud chcete investovat do tohoto indexu, tak zase bral bych to jako nějakou alternativu, nějakou variantu, se kterou si chcete hrát, ale nevsázel bych na to celý svoje životní úspory, to určitě ne.
My jsme se teďka přesunuli k tomu, jak se těží zlato. Jak jsme na tom z hlediska celosvětových zásob této komodity?
Celosvětové zásoby v podstatě oni se jenom odhadují. Říká se, že momentálně bylo vytěženo nějakých 150 tisíc až 160 tisíc tun zlata. Sám bych jako chtěl vědět, jak se k těmto číslům došlo, protože každá vlastně studie, která je na tohle zpracovaná, to měří trošičku jinak. Ale každopádně dá se počítat, že zhruba 50% se využívá jako investiční zlato, to znamená, mají ho investiční společnosti, mají ho centrální banky, tam je ta opravdu velká část a potom ho mají fyzické osoby. V některých případech opravdu velké množství. A ta druhá polovina, to jsou vyloženě šperky, to je zlato využívané v průmyslu a podobně. Takže to rozdělení je někde 50 na 50, už je řečeno.
Jak se zlato vůbec těží? Otevírají se ve světě nové doly na těžbu zlata? Jestli se zvyšuje, o to mi jde.
Mm-hmm. V podstatě stejně jako každý průmysl nebo každý odvětví bylo i zlato postiženo covidem. To znamená, ta produkce toho zlata se momentálně omezila. Tuším, že to bylo nějakých 8-9%. Nicméně tlak na ty doly je tam vlastně oboustranný. Ty firmy by ty doly otvírat chtěly. Chtěly by je otvírat ve velkém rozsahu. Ale problém je ten, že těžba zlata je vlastně ekologicky velmi, velmi náročná a velmi nepřívětivá. Takže vlastně musí splňovat obrovský ekologický nároky těch států, kde těží, pokud to není Čína a podobně jako státy, který si s tím dělají, co chtějí. A je to poměrně nebezpečné, pokud tam dojde například k nějaké havárii. Viděli jsme to ve Spojených státech, těch havarí došlo několik a to zlato se vlastně těží několika způsoby a jeden z těch způsobů je, že se v podstatě ta ruda, nebo jak to nazvat, hlína vytěží ze země, zhruba na 1 gram zlata je jedna tuna ty hlíny, takže ten poměr je tam opravdu, opravdu veliký. A tato hlína se prolívá chemickým nějakým roztokem, kde je kyanid, kde je chlor a podobně. Takže si umíte představit, že to asi není úplně přívětivý. A všechny tyto odpadní látky se potom schraňují v takových obrovských rybnících, nebo jak to nazvat, nádržích, jo? A ty nádrže jsou ze země. A stalo se, že ty nádrže praskly a tato směs se vylila do přírody a opravdu tu přírodu znehodnotila na desítky let dopředu. A vlastně v Americe se něco podobného stalo v roce 1983, tuším. A dneska, kde je to skoro 40 let po té katastrofě, tak vlastně tamní řeky pořád obsahují kyanid, obsahují chlor a podobné záležitosti, jelikož ono se to vylilo a zůstalo to na dně těch řek. Takže z tohohle úhlu pohledu je to velmi nechtěné a pokud jste ESG investor, tak myslím si, že
tam nebudou těžaři.
Tam nebudou těžaři, určitě ne.
ESG je odpovědné investování, no, aby jsme doplnili. Já zeptám se vás, víte, který země jsou v produkci toho zlata nejvýraznější, nejlepší, který produkují ho nejvíc?
Ročně se vlastně vyprodukuje zhruba 3,5 tisíce tun zlata. A první je Čína. Ta těží nejvíce a potom samozřejmě jsou tam státy jako Indie, je tam Austrálie, Jihoafrická republika, Spojený státy, Kanada. To jsou asi ti největší těžaři.
Zeptám se vás na poslední otázku. Vy jste říkal, že nejste vůbec přívrženec zlata a investice, nebo jenom malá část portfolia, že tam má jít. Je to tak, že Byste viděl příležitost i třeba v jiných komoditách, jako které se třeba více využívají v průmyslu? Mně jde třeba o stříbro a platinu. Jestli je to za vás lepší investice než zlato, jestli je to vhodnější, nebo jestli byste do toho neinvestoval vůbec?
A tak ono je potřeba si uvědomit, že ať jakákoliv komodita, ať je to zlato, stříbro, platina a podobně, vlastně nic nepřináší a nepřináší myšleno... nemáte žádnou dividendu, nemáte žádný úrok, nemáte z toho nic a vy vlastně sázíte pouze na to, že když to nakoupíte, tak když to přeženu, najdete jinýho šílence, který to nakoupí za větší cenu než vy. Takže pokud třeba víte, že nikl, který se využívá v bateriích, že jeho nedostatečný množství, tak můžete spekulovat na to, že do budoucna bude víc elektroaut a nakoupíte větší množství nějakých futures kontraktů na delší dobu a budete doufat, že prodáte za dražší hodnotu, ale je to spekulace, není to z mého úhlu pohledu investice, takže za sebe bych to v portfoliu, který je určený na ochranu majetku, nedoporučoval, ale pokud si chcete hrát, tak určitě je na trhu mnoho jiných měn, který mají větší tu volatilitu, respektive větší to kolísání než to zlato a můžou vám jako spekulantovi přinést mnohem více, víc ta platina, víc stříbro a tak dále.
Michale, tak já vám moc krát děkuju za zlaté rady.
Taky díky. Fincast.
Tak a v poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů. Je tady první, já budu mluvit za naše posluchače, tedy banka mi zaslala návrh úrokové sazby na 3, 5 a 7 let. Fixace mi končí na jaře příštího roku. Na 3 roky mám navržený úrok 5,65%. Jak se k tomu mám postavit? Odpovídá Michal Vrančík.
No, tak při této situaci vlastně máte dvě možnosti. Buď oslovit nějakou jinou banku a zjistit na trhu, jaký jsou úrokové sazby, ale když to takhle vidím, na první dobrou si troufnu říct, že ta sazba je velmi dobrá. Takže v tomhletom případě bych se nebál asi tu sazbu klidně na ty 3-5 let volit. A s tím, že vlastně pořád tady platí to, o čem jsme se bavili v tom třetím díle našeho podcastu, kde jsme v tomhletom tématu šli mnohem více do hloubky a to je to, že vy můžete předčasně požádat o splacení anebo můžete za svojí bankou přijít s tím, že máte lepší nabídku i v době fixace a vzhledem k aktuálnímu znění zákona vlastně můžete s bankou vyjednávat o tom, aby vám i v průběhu fixace snížila úrokovou sazbu, pokud ty sazby budou klesat. Takže asi takhle v krátkosti.
Takže pro ty, kteří chtějí jít víc do hloubky, najděte si třetí díl Fincastu, není to žádný problém, na všech podcastových platformách a tam se dozvíte víc. Díky. Další otázka, ta zní zhruba takhle. Vyplatí se mi přecházet v dnešní době mezi spořícími účty, když některé nabízejí stále 3% a některé i 5%? Neexistuje nějaký jiný produkt, kde by mé peníze byly ochráněny proti inflaci? Josefe.
Vyplatí se přecházet opravdu ve chvíli, kdy ten rozdíl mezi tou nabídkou a tím, co aktuálně máte, je velký. V tomhle případě, pokud mi moje banka stále nabízí 3% a já někde mám tu nabídku 5%, můžu využít to, že k té bance přejdu. Dal bych si pozor na dvě věci, a to je administrativa s tím spojená, to znamená najednou zakládání spořícího účtu a podobně, pokud to jde elektronicky, je to výhodné a je to jednoduché. Druhá věc je takzvané schodovité úročení, to znamená, abych si nenaběhl, že ta nová banka mi sice nabízí 5 nebo 6% i v dnešní době, ale například pouze do částky 100 000, nad tuhle částku mi mé peníze zúročuje například 0,1%. Takže na ty konkrétní podmínky bych si dával pozor. Druhá část té otázky byla, jestli neexistují nějaké jiné produkty, které by vlastně teda ochránili dneska ty peníze proti inflaci. Bohužel, nebo bohudík, teď záleží, z jaké pozice to člověk bere, zda jste státní, anebo zda jste finančnické. Státní protiinflační dluhopisy jsou uzavřené ke svým nákupům, ale lidé, kteří je mají, tak mají vlastně de facto ochráněné peníze proti průměrné inflaci a inflačním cenám. A v současné době existují produkty, které například jsou založeny na takzvaných repo operacích, kdy operují s takzvanou repo sazbou a jejich průměrné zhodnocení se vždy bude odvíjet od základní úrokové sazby, kterou vyhlašuje Česká národní banka. Tam to zhodnocení lze dneska docílit třeba na úrovni 6-6,5% po odečtení nějakých nízkých poplatků těch společností a dokonce jsou už i dnes účty otevřené pro retailové klienty od pár stovek korun a mohou to využít tedy všechny osoby a to schodovité úročení na těchto investičních účtech není.
Díky za odpověď. Poslední otázka, ta zní takto. Mám nabídku na investici do korporátního dluhopisu. Jak jako laik poznat, jestli jde o rizikovou investici? Je nějaký postup, co bych si měl zjistit?
My u nás investujeme strategii wealth protection, to znamená ochrany majetku a zde u dluhopisu platí jednoduché pravidlo, že potřebujeme ohodnocení toho dluhopisu významnou ratingovou agenturou. A to v České republice mají tuším jenom dva dluhopisy, takže je velmi velká pravděpodobnost, že dluhopis, na který máte nabídku, toto ohodnocení nemá. Nicméně, pokud se chcete i tak zajímat o to, jestli a jakým způsobem do tohoto dluhopisu investovat, jestli je to pro vás vhodná varianta, anebo úrok, který ten dluhopis nabízí, je vůbec nekoreluje s tím, jak je tam riziko nesplacení, tak není nic jednoduššího, než jít do účetní uzávěrek firmy. Podívat se na prospekt dluhopisu a v podstatě na základě tohoto usoudit nějaký základní zhodnocení. Jednoduše řečeno, pokud třeba takovýto dluhopis, respektive takováto firma, ani nemá ty finanční výkazy na justici, kde si to můžete dohledat, tak velmi, velmi varuju jakkoliv investovat do této firmy. Případně se dívat na zadluženost, to znamená, tato firma může mít velmi vysoké zadlužení vůči svému majetku, to znamená nějakých 80-90-95%, už i to by měl být vykřičník. A potom poslední věc, dávat si pozor na nějaké rozsáhlé struktury, protože často fungují tím způsobem, že firma, která na sebe bere dluhopisy, je pouze jednou z holdingu a zde to vlastně často bývá poměrně neprůhledné a ty peníze podle prospektu může ta společnost často podstoupit někam dál do holdingu a v tu chvíli vlastně nevíte, co se s vašimi penězi děje, takže ani v tu chvíli by do toho neinvestoval.
Tak to bylo upozornění na rizika, poměrně pragmatické, to říkali naši experti Michal Vrančík a taky Josef Soumar. Pánové, já vám moc krát děkuju za cenné rady a těším se zhruba za 14 dní a u dalšího dílu Fincastu. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkujeme.
Naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. Pište nám fincast@financinci.com. Naslyšenou.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na financinci.com. Fincast.